Frú forseti, háttvirtum þingmanni var tíðrætt um rannsóknir. Ég vil vitni í eina, nýlega sænska rannsókn. Og þar var rannsókn hvaða áhrif það hefði að leyfa sölu áfengis í matvörubúðum. Ölvunarakstur myndi aukast, árásum, dauðsföllum og veikindadögum myndi fjölga og tölurnar eru heimfarar yfir á Ísland myndi tilfellum ölvunaraksturs fjölga 230 ári, árásum 700 ári og dauðsföllum vegna meiri áfengisnotkun 70 ári. Veikindadögum myndi fjölga 390.000. Embætti landlæknis hefur birt samantekt rannsóknarskýrslur áfengismál og ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hann hafi kynnt sér þær rannsóknir sem eru víðtækar og niðurstöðurnar eru samhljóma. Hefur háttvirtur þingmaður kynnt sér þessar rannsóknir og gerðan það ítarlega áður en hann samdi skýringarnar með frumvarpinu?
Hvað svarar andsvari